Her begynder Heksemesteren 6. Elverlys af Margit Sandemo. Indlæst af Maria Garde fra forlaget Jentas. Kapitel 1. Den store mose lå helt stille. Kun morgenstjernen var at se på den blege himmel. Elverlyset var forsvundet lige inden morgengryet. Ingen små blå flammer flimrede længere for at lukke vandreren på afveje. Men over mosens stilhed lå en citron. En forventning, der måske var endnu stærkere end elverlysenes ophidselse natten igennem. Det var en forventning, der var lige så stærk som stilheden, før et tordenvejr bryder løs, eller før et sydende vulkanudbrud. I hundredvis af år havde de ventet, fulde af mismod og resignation. Men for 12 år siden. For 12 år siden var håbet vakt til live, og nu var tiden inde. Derfor ventede mosens elverlys. Erling Müller vidste, at han styrtede døden. Der var vanvittigt langt ned, og stentavlerne i tasken var blytunge. Det sidste, han hørte, da han hovedkuls blev smidt ud over afgrunden, var Thiels fortvivlede råb. Kom tilbage, ånder. Red Møvdi og Erling. De dør. Men da var han allerede langt nede. Han så klippevæggen suse forbi i farlig nærhed, i svimlende fart, og så dalen med elven, først dybt, dybt nede, men derefter i uhyggelig fart op imod ham. Han nåede ikke engang at tænke. Følte bare en dødsangst ud over enhver forstand. Erling var næsten helt nede og ventede bare på døden, da farten pludselig blev bremset. Brat, som var han havnet i en hængekøje. Han faldt stadigvæk, men farten var taget af. I et svimlende øjeblik syntes han, at han så et vidunderligt smukt kvindeansigt ved siden af sig. Klart, som luften selv. Og han vidste, at det var luftens ånd, en af Mødis følgesvende. Sådan så hun ud. Så vidt han huskede fra det korte øjeblik, han havde set hende. Men det var sikkert bare noget, han forestillede sig. Ifølge alle naturlove burde han være endt et sted nede ved bjergets fod, efter først at have ramt de skarpe klippefremspring flere gange. Det var det, han havde regnet med. Men det skete ikke. Fuldstændigt naturstridigt endte han i floden, der løb et godt stykke ind i dalen. Han faldt i vandet lige præcis så langsomt, at han ikke slog sig. Men hvad hjælper det? Tænkte han. Den tunge taske, som jeg bandt alt for godt fast, får mig jo alligevel til at gå til bunds. Han sank ganske rigtigt ned i den stride strøm, kæmpede fortvivlet og kneb desperat munden sammen, men blev hjælpeløst, ført med strømmen væk fra klippen, væk fra sine uheldige venner. Men kun i kort tid. Inden længe mærkede han, at han blev båret op og at han kunne trække vejret frit igen. Men han drev stadig med strømmen, væk fra det sted, hvor han burde være. Thiel og Møvdi, tænkte han. Tilgiv mig. Tilgiv mig, jeg vil så gerne hjælpe, men naturkræfterne modarbejder mig. Så udstødte han et højt gisp af forbavselse. For gennem vandet syntes han, at han kunne se et ansigt, lige så gennemsigtigt som det første, men det her var en anden kvinde. Så vidste han, at han var i gode hænder. Han vidste, at han burde have ligget som en sten på bunden med de tunge skifertavler som lod. Men det gjorde han ikke. Han flød, og han drev afsted, som om han overhovedet intet vejede. Tak, sagde han, og fik munden fuld af vand. Han hostede. Tak, kære hjælper, det skal jeg aldrig glemme. Men burde jeg ikke vende om for at prøve at gøre noget for mine venner? Han vidste ikke, hvor stemmen kom fra. Det lød, som om den var inde i hans eget hoved. Han hørte den helt tydeligt. Nej, der kan du intet udrette. Du skal til Theresienhof. Det er der er mest brug for dig og stentavlerne. Han skulle til at protestere. Men hvad med min hest? Og den her flod fører dig ikke til Østrig. Men han hørte bare et stille og venligt. Shh. Og så lod han så roligt føre videre, hvor han end var på vej hen. Tarens spæde stemme lød gennem morgendisen. Herr skygge, kan vi ikke vente et øjeblik? Jeg skal lige ind i busken i et nødvendigt ærne. Brødrene sagde et par grimme ord om deres tåbelige søster, men den enorme skygge standsede bare roligt op. Tusind tak, onkel skygge, kvidrede Taren og smuttede hurtigt ind i buskaget. Da hun nonchalant kom svansen ud på vejen igen, kunne de fortsætte. Hvor skal vi hen? Spurgte hun. Dulk så advarende på hende. Så noget spørger vi ikke om, Taren. Jo, for jeg skal give kalven sin morgenmælk. Det er der andre, der sørger for. Det kan du være helt sikker på. Og hvad havde du egentlig forestillet dig? Er det her bare en lille morgentur? Dulk talte altid venligt til sin søsken med sin blide og velklingende stemme. Villemand var mere grov. Du må da ikke være rigtig klog, Taren. Vi skal jo ud på eventyr. Hvis du ikke har forstået det, må du skynde dig at vende om, før det er for sent. Tarens mundvige trak sig nedad, sådan som de altid gjorde, når hun var på grådens rand. Jeg vil med, sagde hun tårekvalt. Nu laver du ikke mere vrøvl, sagde Villemand. Vi kan jo ikke have, at du er en møllesten om halsen på os. Hun rakte tunge af ham og så på sin storebror Dulk. Hvad så med dig? Ved du da, hvor vi skal hen? Nej, men jeg stoler på min skytsånd. Taren protesterede viskende. Han ligner altså ikke nogen skytsånd. Han ser ret skummel ud. Dulks stemme var blevet alvorlig, men han smilede afvæbnende. Nu skal du altså tie stille. Ellers bliver det, som Villemand sagde. Så må du ikke komme med, men selv finde hjem. Så tav Taren. Det er underligt, at de ikke kan se deres egne skytsånder, tænkte Dulk. Kun skyggen. Men mor havde også sagt, at den var noget helt specielt. Ikke nogen helt almindelig skytsånd. Det var hans fars følgesvend, der havde udvalgt den, allerede dengang Dulk blev født. Og det syntes Dulk nu var lidt skræmmende. Men mor havde sagt, at han ikke skulle være bange. Mor. Tænk, hvis vi aldrig får mor at se igen, tænkte Dulk, mens han så på sine søskende med bekymring. Det vil være en tragedie for dem. Men hvordan med mig? Mor, som er så ungdommelig og alligevel altid så tryg og varm at gå til, når jeg er ked af det. Dulk havde tit været ked af det som barn, men han havde aldrig vidst det. Han vidste godt, at han var anderledes end andre børn, og det havde gjort ham meget ensom. Det kunne ske, at fremmede han mødte, gjorde djævelens tegn mod ham for at beskytte sig, eller korsede sig. Det var lige så forfærdeligt. Han blev under tiden beskyldt for at være en skifting, men oftest for at være en elverdreng, der havde sneget sig ind i menneskenes verden. Når det blev for slemt alt sammen, plejede han at gå til mor Tiril. Han græd ikke, behøvede heller ikke at sige noget. Hun forstod ham altid. Dulk vidste, at hun også havde haft en svær barndom. Ikke på samme måde, men de kendte begge til, hvad det ville sige at føle sig anderledes. Derfor satte han sig stille ved siden af hende, når de andre børn havde drillet ham på grund af hans øjne eller hudfarve, og det sved i en ensom lille sjæl. Så lagde hun sine arme om ham og sin kind mod hans hår, og han fornemmede hendes vemod og den afmagt, hun følte.